Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
16 minutu geratzen dira goizeko 10etarako eta ostiralero bezala esanen dizuegu gustoko dugula, gogoko dugula gure saioaren lehendabiziko ordu honetan gaurkotasun politiko, sozial, sindikalari erreparatzea eta horrelakoak jorratzea, baina egiaren aitortzeko asko eskertzen dugu ostiralean Bidane Beloki lankidea kultur kontuekin etortzea eta bestelakoak jorratu ahal izatea. Aste honetan Bidane zer?
Bueno, aste honetakoak ere badu gaurkotasun apur bat. Bake lehorra antzezlanaren inguruan ariko gara, aste honetan ipatu dugu bi baino gehiagotan eta gaur bertan zozkatu ditugu bi sarrera, baina bueno, antzezlan honetaz gehiago jakiteko, Patxo Telleria obraren zuzendari eta egilea eta Aitor Fernandino antzezleetako bat elkarrizketatuko ditugu eta hementxe ditugu telefonaren bestalde. Egunon.
Egunon bai. Kaixo.
Bueno, ez epatu dugu.
Lehenik eta behin, esan beharko dugu, hemen dauzkagula ordenagailuko pantailan,
bai.
Baina gero, ez dugu zuen intimitatea urratu nahi, baina nabarmendu beharko dugu bihotako bat mendibueltan da bilela, ez da? Nahiko egoera bitxi, elkarriz eta egiteko.
Ostras, joder, zelako intimitate gutxi. Bai, bai, mendian, bai, naiz, etxe ondoan nago, etxe ondoan, baina Bilboak zu zulo bat dela eta un metro gora egin ostean ja basoan zaude.
Bai, oso gauza ederra da hori Bilbao. Han bizi izan ginen bolada batez eta hori besteak beste asko eskartzen genuen. Bon, eldiezaiogun Bidane, balkatu digresioa Bidane, zuk zuzendu behar duzu elkarrizketa, eldiezaiogun antzezlanera.
Lasai, airea apur bat beti ongi datorkigu. Bueno, aipatu dugu ez, zerrean bake lehorra kontatzen du Zornotzako, bueno, Zornotzako itunean oinarri itzen da, ez dakiten behar bada entzulek ez dute ezagutuko, ni behintzat hasiera baten ez duen ezagutzen, zer kontatzen du antzezlanek, zer da Zornotzako itun hori?
Bueno, a ver, ni quieres. Bai, barkatu, itzegin, Fernandino, bai.
Ez, bezuk esan duzu, ez zenuela ezagutzen nik ere, ez zen gutxi ezagutzen duen gerra honi buruz, baina, bueno, antzeslanarekin, baina ikastu egin dute, zertan bigarren gerra karlista hori. Ez zen, Patxo?
Bai, a ver. Kontua da, Gernik, Amorebietako ituna hartzen dugu abia puntutzat antzeslan egiteko, baina azken finean anekdota hori, anekdota historiko hori, aitzaki bada, ba bueno, alde batetik, gerra karlista hori apur bat ezagutzeko, eta ez bakar, ez gogo historizista edo akademiko batekatik inondik ere, baizik eta gure herrian gaur egun bizi dugun egoera eta jarrera politikoa, jarrera sozialak eta bar, oso ondo konprenditzen dira, hobeto konprenditzen dira, pixka bat, baldin badakigu 19. mende hartan, liberalen eta karlisten artean sortu ziren gatazka hoiek, horretan, jakina, dana asko aldatu da, zan nahi dut, konstituzionalistak eta nazionalistak ezkerra,
estaldura
eskumakoak, en fin, kontu euskaltzaleak eta espainiazak, en fin, hori guztiak garai hartan, 19. garai hartan hasi ziren bizkaia moldatzen eta azken finean guk ez dugu itzegin nahi konkretuki gerra karlistei buruz, guk azken finean Amorebietako ituna izan zen gerra gelditzeko saio bat porrot egin zuena, frakasatu zuena. Eta guk horretan antzeslanean kontatzen dugu hortik abiatuta, baina kontatu nahi duguna da, ba, gerrak azken finean lema gure hiltzea da, gerrak piztea zeinen erreza den, eta gerrak itzaltzea zeinen zaila den. Hori da, eta gainera hori islatzen dugu, ba, hango txingorrak, gerra hortan pizturiko txingorrak, oraindik ere, piztuta daude gure herrian.
Beraz, imaginatzen dut, 2022an betezen 150 urte urrena itu norretatik, eta hori besterik gabe aitzakia izan zela lan hau sortzeko, zein ikuspuntutatik landu duzue?
Nola?
Zein ikuspuntutatik landu duzue antzeslana, bai, urte urrena aitzakia izan da, baina...
Ba, alde batetik lehenago esan duguna, hildo hori edo, bueno, uste hori jorratu nahi genuen eta ekintzatan islatu, baina ez gure asmoa izan da antzeslan emozionala eskaintzea razionala baino gehiago, ez? Azken feinean gerra oso gune konkretuetara eta leku konkretuetara eraman dugu eta hor pertsona konkretu batzuek bizitz gerra ora nola bizi zuten eta hori kontatzen dugu. Ez oso modu esan nahi dute bari, emozional, modu emozionala errazionala baino gehiago.
Bai, hau Amorebietan gertatzen da edo Euskal Herrian gertatzen da, baina edozein munduko gerra batean gerta liteke. Guk kontatzen dugu ba pertsona batzuen historiak, alde batetik oso goi-goian dauden pertsona, horre eskalera sozial horretan, eta gero behian dauden pertsonak, batez ere haiek dira sufritzen duten gehienak, ezta?
Bai, banan-bana pasatzen hasten gara, bileran, Amorebietako ituna sinatzen ari diren bilera horretan goi mailako Serrano Generala eta Bizkaiko Diputazioko diputadua batetik, ondoren gerrako ofizial batzuk, gero gerrako soldado batzuk eta azkenean nekazari batzuk. Maila sozialean zenbat eta berago joan ikusten dugu pertsona hoiek gerrak nola zapaltzen dituen, esan nahi dute, zenbat eta berago egon eta zenbat eta zer erantzunkizun gutxiago euki gerra horrekin, orduan eta min gehiago eta kalte gehiago sufritzen du azkeneko piramidean azpi-azpian dagoena gehiago sufritzen du. Da, guztiz kontrakoa da, gerran daukasun erantzukizuna eta gerrak sortzen dizun nahi gabea ez.
Aipatu dituzue hainbat pertsona iageri direla, bi aktorek egiten duzue lana taula gainean, Aitor Fernandino zuzeu eta Aitor Borobiak, ezakite antzezen dituzuen bi protagonista horiek nola sortu dituzue bi pertsona horiek?
Bueno, ez dira, bueno, bakoitza lau pertsona jazka, zeren maila sozial horretan pertsona ezberdinak egiten ditugu, eta, bueno, pixkate testua hortzegoen eta testutik oinarrituta lanean hasi gara. Orduan, testuan argi eta garbi jartzen du hitzez nola diren pertsona horiek, hitz egiten duten moduan eta bere jokaera edo jarrera argi geratzen da, ba nola hartu behar zen pertsonei hori, ez da? Eta, bueno, ba, lan horretan Patxo baita ere egon da zuzendari bezala, eta oso argia izan da, eta bueno, zaila izan da balde batetik, zaila delako ba, drama hori antzestea, eta horren eta pertsonei horiek egitea, baina bestetik ba, argia zegoen zer egin behar zen, eta bueno, hortan egon gara lanean. Aitor Tabiok.
Aipatu duzu, hasien ez zenuela zuk ere historia ezagutzen, ezakite pertsona horietatik baten bat kostatu zaizun gehiago edo nolakoa izan den prozesu hori?
Bueno, ezagutzen nuen, ba, nik uste dut beste guztiok ezagutzen dugun moduan, ba, institutuan ikasi nuelako, ba, bi gerra karlistak egon zela, eta gero ikasi dut argi eta garbi, ba, urrengo gerra zibil hori, ba, bigarren gerra karlisten txingarra bat, baino ez dela, ez da. Eta, barkatu, galdera izan da...
Bai, egin dituzun pertsonai horietatik, ez, hainbat historia kontatzen dira, eta baten batek kostatu zaizun gehiago edo nolakoa izan den prestaketa lan hori?
Bueno, egia esan, igual maila goi mailako jendia, Serrano Generala eta diputadua eta hori, pixket igual arrezagoa zen hartzeko, eta baixu daudenak gehiago sufritzen du zuen jendia eta horrela, ba, zailago zeren hor egia esan, ba, ez, no? Hain maskarne erasador, eta hor jarri bartzen duen baitare zure, bueno, ba, esfortzu gehiago pertsonaia egiteko.
Beraz, estena bakarra izan ezik hainbat pasarte daude bertan, ez dakite estenaratzea nolakoa den, soinuak ere izanen du garrantzi handia obran, ez da?
Bai, musika beste personajea bada, musikak lehenago esan dudan bezala bai, ikuskizun emozionala ere sortu nahi genuen, eta emozioak sortzeko tresnarik egokiena, pues, tresnara oso egokia da musika, eta musikak importantzia handia dauka, eta eszenografia oso da simplea, baina aldi batean oso eraginkorra. Azken finean, mai bat da, eta oda maia, itunaren maia, amore bietan dago erakusgai, gainera, benetako mai hori, guk ez dugu erabiltzen benetako maia, baina mai bada eta mai hori bihurtzen da, bueno, itunean maia da, baina kanpoan zaindariak handikien segurtasuna zaintzaren zaindarien ostean dauden soldadu ofizial horiek ba atearen bestaldean daude, eta orduan maia ate bihurtzen da, gero ate hori bihurtzen da patibulu bat, hau da preso karlista, preso liberal bat, pelotoi karlista bat fusilatzera doan bati, ba, bueno, lotzen zaio, ba, patibuloari, eta don baia, patibulo bihurtzen da, eta azkeneko estenan, kanpesino, nekazari batzu daude, oinatiko nekazari batzu daude, gerran balagaldu batek hildako ume bat ehortzen, eta kasu horretan maia hilobi bihurtzen da, ez. Eta hori oso eszenografia simplea da, baina zentzu horretan nahiko nolazan simbolikoa bai.
Ba, eta eraginkorra, oso sentzilua, baina bueno, esan nahi duena esaten du. Osea, que esan nahi duguna horre estenatzen dugu bai.
Beraz, estenaratze simplea esan duzu, baina bueno, kontakizuna konplexua da edo behintzat asunarketarako bide sakona zabaltzen du. Ez dakit biontzako galdera, dagoeneko hainbat emanaldi egin dituzue jada aurkeztu zenutenetik, urte urren horren aitzakiarekin, ez dakit baloratu dezakezuen edo pozik zaudeten egindako lanarekin orain arte.
Ba, begiratu, hau hasiera batean Amorebietako udaleko enkargo bat izan zen, eta printzipio zeuren asmoa zen Amorebietan egitea, ez? Eta hala ere, pues, berton egin genuenean, berehala konturatu ziren eta konturatu ginen, ba, merezi zuela zabaltzea eta banatzea, ez? Eta bueno, horrek esan nahi du, ba eta hasieratik hori horrela bete da, ez? Oso antzeslan interesgarria da, oso interesgarria ia inork ezagutzen ez duen konta, bueno, ez bakarrik Amorebietak gautuna, Amorebietak gautuna ez jakitea nahiko normala da, baina gerra horretaz ezer ez jakitea nahiko deigarria da, eta egia da jende gehienak gerra horri buruz oso gauza gutxi dakiela, eta lehena gauzan bezala, ez da erudizio kontu bat, ez da akademizismo kontu bat. Gu nolakoak garen eta zer garen herrie bezala ulertzeko, nik uste dut ezinbestekoa dela, garai hartan gure herrian zer gertatu zen jakitea, ez? Eta nik uste dut hori dela, antzeslan honen bueno, indarrik handiena, ez?
Beraz, Amorebietatik kanpo atera bada erantzun ona, ez, hurbilpen bat egitea lortu duzu eta pasarte hori gerturatu diozue publiko zabalari. Beraz, zerbaitetarako balio du eta balioko du, eta ziur gaude ikuskizunak ere pena merezi duela. Gogaratuko diegu entzulei, urtarrilaren 31an, asteazkena, arratsaldeko 8etan Gaiarre antzokian izango dena emanaldia. Ba, eskerrik asko bioi eta oso ongi jan dadila.
Vale, eskerrik asko.
Ederki, ba, zorretan genuen iragarkiren bat, gure babese mailen mezuren bat, horiekin utziko zaituztegu, berehala informazioa Euskadi Irratiaren eskutik eta Metropoli Foral gehiago Peio Arginaren handiarekin.